Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.
Dragii mei, trăim într-o lume care se degradează de la o zi la alta și lucrul acesta nu trebuie demonstrat prea mult, se vede. Mijloacele de informare ne pun în legătură cu tot felul de evenimente, de fenomene și chiar curiozități. Chiar dacă lumea în care trăim este o lume care s-a stricat și se degradează, totuși ea mai păstrează unele amprente ale dragostei lui Dumnezeu. Ea mai păstrează unele lucruri care dovedesc cât de bun este Dumnezeu și cât de mult har are pentru noi. Lucrurile din jurul nostru ne spun cu claritate că ele sunt făcute pentru un scop bine definit. Și ele ne spun că Mântuitorul nostru, care susține toate lucrurile, a dat legi, iar aceste legi guvernează lucrurile și acțiunile în microcosmos și în macrocosmos. Dacă stăm pe scaune, dacă putem merge pe picioare fără să ne dezechilibrăm, dacă farfuria în care noi mâncăm și mâncarea din ea nu ia spre tavan, să știți că lucrul acesta se datorează gravitației, legii gravitației. Dacă înghițim, dacă putem să respirăm, se datorează tot bunătății lui Dumnezeu, care a calculat foarte bine procentul de gaze pe care îl conține aerul, în așa fel încât să putem respira și să nu fie dăunător. Căci dacă ar fi oxigen mai mult, am arde pe interior. Toate sunt puse la locul lor. Iată un alt exemplu. Toate lichidele se contractă la frig. Singurul lichid care face excepție este apa. Ce s-ar întâmpla dacă apa s-ar contracta la frig? Deci, s-ar solidifica, în stare solidificată ar fi mai grea și s-ar lăsa unde? La fund. Ce s-ar întâmpla în albiile râurilor și apelor? Deci, ar îngheța monolit. Dacă ar îngheța monolit, însemnează nu oxigen, nu viață marină sau subacvatică, da? După aceea, nu apă și tot ceea ce decurge din aceste lucruri. Vedeți? Dumnezeu a așezat în natură și principiul antropic, adică sunt lucruri care fac excepții de la legi, de la reguli. Dar de ce? Pentru ca să ne permită nouă ce? Viața. Cât de bun este Dumnezeu. Legile fizice, sau dacă ne legăm de domeniile legilor fizice, cuantică, dinamică și așa mai departe, își au locul lor stabilit, sunt puse de Dumnezeu cu un scop bine definit. Dar legea morală are și ea o țintă, are și ea un scop. Ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, și vă rog să deschideți împreună cu mine, în capitolul 1 acestei epistole, versetul 5, spune Pavel, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Auziți, ținta poruncii, a legii, dacă vreți, morale, a normelor pe care Dumnezeu le-a pus, este ce? Dragostea. Prin aceste legi, noi descoperim caracterul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, dar în același timp, textul biblic spune că legea trebuie să aibă un rezultat, păzirea legii, sfințirea legii, propovăduirea legii, trăirea legii, trebuie să aibă un rezultat. Care este acest rezultat? Ajutați-mă, acest rezultat care este? Este dragostea. Oare e posibil să faci caz de legea lui Dumnezeu și să devii exclusivist? Să faci diferență între frații tăi și totuși să păzești legea? Au existat asemenea situații în istoria omenirii? E plină Biblia de exemple de felul acesta? Da! Pentru că ținta legii n-a mai devenit dragostea, pentru că cei care au iubit legea aceasta, așa spun ei și spunem și noi, nu au descoperit în legea aceasta pe dătătorul ei, pe Hristosul legii. Și n-a realizat acea dragoste care vine de unde? Dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Vedeți? Legea are o țintă pe care noi o propovăduim, care face parte din identitatea noastră. Și în Proverbe 16:4 spune cuvântul inspirat: Domnul a făcut toate pentru o țintă, cu un scop. Ținta poruncii este dragostea. Tot Pavel spune, dragostea este împlinirea legii. Iar dragostea autentică, adevărată, are niște caracteristici. 1 Corinteni 13. Și noi știm acolo, acoperă totul, suferă tot, nădăjduiește tot. Nu se umflă de ce? De mândrie. Ei, haideți să ne analizăm legat de ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Scopul legii. Ea trebuie ținută la înălțime, legea aceasta. A realizat în mine, în noi toți, ceea ce trebuie? Suntem într-adevăr o familie și trebuie să părăsim locul acesta cu certitudinea că Dumnezeu primește consacrarea noastră, că suntem într-adevăr frați buni, că suntem o familie unită și că legea lui Dumnezeu, despre care se spune omul lui Dumnezeu ce face, zi și noapte cugetă la ea, a realizat în noi ce? Acele caractere care dau dovadă de o dragoste. Și dragostea aceasta vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Coordonatele dragostei, inima curată. Cât valorează o inimă curată, fraților? Înaintea lui Dumnezeu, cât valorează? Nu poate fi măsurat. Ca inima să devină curată, s-a plătit un preț. În societatea noastră, o inimă curată nu valorează mult. Nu mai este un ideal după care să alerge oamenii. Dar în biserică, în familia adventă, mă întreb eu și ne întrebăm cu toți, cât valorează o inimă curată? Mai este prețuită o inimă curată? Rămâne inima curată idealul pentru care noi alergăm spre țintă? Care sunt acele coordonate care definesc o inimă curată? Mai pot fi și altfel de inimi? Cu ce se hrănește inima mea? Ce are în ea? În Cartea Psalmilor, capitolul 24:4, citim: Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va moșteni ce? Sionul. Sigur, e metafora. Restabilirea Ierusalimului. Și vedeți, inima curată, în locul acesta al Scripturii, este legată de mâini nevinovate, de cel care nu-și dă sufletul la minciună și de cel care, auziți, nu jură ca să înșele. Când ne privim mâinile, cu tot ceea ce implică privind mâinile noastre, cum sunt? Mânjite de sânge? Nevinovate? Curate? Aceste mâini, ce au lăsat în urma lor? Iată o imagine pe care o folosește Dumnezeu să ne cerceteze. Inima curată este asociată cu mâini nevinovate, cu sufletul care nu se dă de la minciuni și nu folosește jurământul ca să înșele. E posibil în mijlocul poporului Dumnezeu să fie aceste lucruri? În inima mea? Cel care iubește legea și zi și noapte cugetă la ea și rostește făgăduința aceasta și pentru alții și cheamă și pe alții să primească acest adevăr. Se străduiește să-ți păstreze mâinile nevinovate. Mâinile sunt instrumentul acțiunii. Și ca să le ai nevinovate, trebuie să veghezi ca orice acțiune, în orice secundă, în orice moment al vieții, când iei decizii, când acționezi, ei, aceste acțiuni să fie guvernate de principiile cerului. Să acționezi în toate situațiile vieții așa cum ar acționa Domnul Hristos. Acest lucru nu se realizează ușor. Trebuie să lupți contra curentului, chiar și în poporul lui Dumnezeu, în biserică. Trebuie să răstignești euul. Din fire, noi nu suntem plini de dragoste. Noi trebuie să luptăm alături de Dumnezeu pentru ca culoarea vieții noastre să se schimbe. Noi iubim pe cei ce ne iubesc, pe cei ce sunt de acord cu noi și așa mai departe. Nu mai iubim pe vrăjmași, pe cei ce ne fac rău, pe cei ce ne mustră și așa mai departe. Când ne privim mâinile, cum sunt ele? Ridicați, spune cuvântul, mâini cum? Curate spre cer. Vedeți, o inimă curată este definită de acea coordonată a mâinilor nevinovate. Mă gândesc uneori ce tablou plin de tragism va fi când toate gândurile ascunse ale noastre vor fi date la iveală dacă nu există o pocăință autentică. Și îmi spun și mie lucrul acesta. Ce priveliști cutremurătoare vor fi atunci când totul va fi dat la iveală? Când vei vedea ce urme au lăsat mâinile tale? Cel care dorește să aibă o inimă curată stă departe de minciună, așa spune cuvântul aici. Nu cochetează cu ea, o detestă, indiferent de forma sub care vine ispita minciunii, dar astăzi minciuna este ridicată la rang de cinste, de virtute, se bea ca apa, uneori, fără să ne dăm seama, nu veghem și noi cădem și mergem înainte, spunând că vom ajunge în Canaan și iată că suntem pe drumul spre Canaan și cu fața spre Egipt. O inimă curată nu păstrează resentimente. Ușa acestei inimi este deschisă pentru curățenie generală. Iar Hristos este Domnul acestei inimi. O inimă curată controlează totul la creștini. Ochii, urechile, gura, gândurile ascunse, mâinile, picioarele și lista poate continua. Iată o coordonată a unei, dacă vreți, inimi curate, mâini nevinovate. Pavel continuă și spune că legea lui Dumnezeu și păzirea ei așa cum dorește Dumnezeu, în spiritul acela pe care Dumnezeu l-a demonstrat prin Fiul Său, înseamnă și un cuget cum? Bun. Dar poate fi și un cuget rău, mânjit, pătat. Știți că Apostolul Pavel atunci când se apără în fața guvernatorilor, el spune, măsilesc totdeauna să am înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor un cuget cum? Curat, fraților. Un scriitor a scris o carte despre un om care dorea să stăpânească foarte mult. Și îl împiedeca un alt prieten de-a lui, care era un om moral. Și spune că prin împrejurările pe care le-a adus la existență, l-a adus într-o pivniță și l-a omorât. Și cartea, cam asta urmărește, cum acel om, și dacă vreți, conștiința acelui om, tot timpul era torturată de ceea ce a făcut. Și vrea să fugă, de fapt, de propria lui conștiință. Și fie că dormea, fie că mergea nu știu unde, la servici, în călătorie, tot timpul cu conștiința lui era acel om care striga, lasă-mă cu viață. Cred că este lucru cel mai fericit. Să stai liniștit. Acolo unde ești, acolo unde mergi, acolo unde te găsești. Cu o conștiință curată, nu pătată, să nu se ridice împotriva ta niciun deget arătător. Un cuget bun. Vedeți, adesea la capitolul acesta noi mai avem probleme. În goana noastră după cele pământești suntem mânați de un spirit de lăcomie, de a stăpâni, de supremație. Călcăm peste conștiința noastră. Uneori o negăm, fugim de ea. Dar să știți că ea nu poate fi îngenunchiată. Că omul nu vrea să o asculte, e altceva. Conștiința sau, dacă vreți, cugetul este organul dumnezeiesc prin care Duhul Sfânt lucrează. Conștiința întotdeauna îți arată ce trebuie să faci. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează. E pus în om. Dar omul întoarce spatele. Omul o pătează cu tot felul de lucruri. Omul o ignoră. Și Pavel vorbește în 1 Timotei 1 cu 19. Haideți să citim împreună. Și porunca 18 îi spune lui Timoteu, pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este că prin ele să te lupți lupta cea bună. Și să păstrezi credința, atenție, și un cuget curat, 19, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Auziți? Să îți pierzi cugetul curat. Adică să fugi de conștiința ta. Să iei o altă cale, o altă direcție. În timp ce Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți spune pentru asta te-ai angajat, pe drumul ăsta mergi, ești conștient că asta e calea salvării și tu să iei un alma ca o altă direcție. Și asta însemnează să faci tot felul de lucruri, fie fraților tăi, fie proprii persoane, proprii familii și așa mai departe. Un cuget curat care îl poți pierde. Dar cum poți pierde cugetul curat? Spunem noi, păi neveghind, ne luăm în considerație cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți pierde cugetul curat? Dacă nu iubești adevărul, nu iubești învățătura sănătoasă, nu-ți place mustrarea care ți-aduce în viața ta ce? Binele. Dacă nu-L lași pe Hristos în viața ta, dacă Duhul Sfânt stă departe de tine, dacă Scriptura este ignorată, dacă mijloacele pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție, mijloace prin care să-L întâlnim și să creștem în toate privințele, sunt ignorate, sigur că ne pierdem cugetul și nu mai avem nici credință. Și Pavel continuă și spune, vorbește despre o altă coordonată. Spune, o credință cum? Neprefăcută. Adică cum neprefăcută? Sunt lucruri care pot fi prefăcute, nu? Și cum devin lucrurile acelea? False. Asta înseamnă că credința e curată, e nediluată, nu e amestecată cu ingrediente, știți, să o faci mai arătoasă așa. Nu poartă mască. Când vorbim de credință neprefăcută, ne gândim la omul cu două fețe. E adevărat? Sau, dacă vreți, cu șapte? Domnul Hristos a avut un cuvânt foarte greu, să știți, legat de capitolul credință prefăcută, care înseamnă fățărnicie sau ipocrizie, unul și același lucru, și El a rostit vaiuri în privința aceasta. Adică creștinul este chemat să vegheze și să fie foarte atent că poate fi un actor, să joace roluri duble. Pe de o parte să spună, eu ăsta sunt, dar când e chestiunea să fie probat și la inimă curată, și la mâini nevinovate, și la gură care să spună adevărul, și la urechi care să asculte ce e curat, și la ochi care să vadă, da, ce e curat, acolo cade. Nu mai este el ceea ce spunea odată. Știe să mascheze bine lucrurile, o credință neprefăcută. Vedeți, păcatul a pervertit întreaga ființă. A pervertit și dragostea, și inima, și cugetul, și credința. Și Mântuitorul a venit în lumea noastră tocmai ca să dea valoare acestor lucruri care sunt veșnice, frate. Mântuitorul a plătit un preț imens ca să statornicească că principiile împărăției rămân imuabile, neschimbătoare. Și prețul a plătit de așa manieră, după ce a demonstrat că lucrul acesta se poate trăi, fiind deposedat de multe lucruri pe care noi le avem, dezbrăcând slava, fiind în dezavantaj față de noi, da? El a realizat acest lucru pentru mine și pentru dumneavoastră. Și noi îl sărbătorim sabatul acesta. ca să avem o conștiință curată, o inimă curată, un cuget bun, credința să nu fie prefăcută, asta a realizat Mântuitor. Pentru asta suntem aici, de asta suntem adventiști de ziua șaptea, de asta ne străduim, de asta părinții noștri au fost prigoniți, da? Și noi suferim unele lucruri ca să ajungem acolo. Nu să ne trezim, cum spune Pavel, eu însumi să fiu anatema, da? Pentru că n-am vegheat, am avut soluții pentru alții, iar pentru mine nu am avut. Am alergat și am slujit pentru alții, dar pe mine m-am uitat. Și sunt pierdut acum. Am citit despre un animal mic, hermina. Vânătorii procedează într-un stil cu totul deosebit când le vânează. Ele au o blană albă, moale și foarte scumpă. Spune că vânătorii, atunci când le ochesc, trag cu niște săgeți, cu niște ace care au rezervoare de cerneală. Și când ajung să lovească animalul, îl pătează acolo. Și fiindcă hermina nu se suportă să fie mânjită, se ciupește în locul acela unde e lovită, ca să dea la o parte culoarea aceea să rămână albă. Până se rănește, se scurge sângele și moare. Și cel care scria lucrul acesta spunea că ea vrea să fie mai bine curată printre morți decât mânjită printre vii. Vedeți, învățăm foarte multe lucruri. Și într-adevăr, vedem cât de grozav este păcatul și cum ne-a pervertit. Fratele Țârțârău povestea, când a fost în Vanuatu, despre multe lucruri, dar un lucru mi-a părut interesant. El spunea așa că băștinașii de acolo vorbesc despre o pasăre care se hrănește cu miere de albini. Și spune că se duce la o specie de bursuc, bursucul este puternic, și pasărea îl ciocănește tot timpul, îl sâcâie în cap. Până când în cele din urmă bursucul se ia după ea, știți? Și pasărea îl duce exact la scorbura de miere. Și bursucul fiind un animal puternic, începe să tragă, să scoată de acolo și mănâncă, spune, dar îi lasă și ei să mănânce miere. Nu mănâncă tot, mănâncă jumate sau mai mult de jumătate sau mai puțin, după cum este el de sătul și în ce stare se află. Și pe urmă mănâncă și pasărea. Și au zis ce spun băștinași. Spuneau fratelui Țățuro că acum 100 de ani sau 200 de ani, pasărea aceasta venea la oameni și să căia omul să se ducă. Și omul se ducea și găsea, numai că omul mânca tot. Și atunci pasărea nu s-a mai dus la om. S-a dus la necuvântător. Nu a mai riscat, pentru că omul nu îi lăsa nimic. Învățăm. Și Pavel spune despre această dragoste care trebuie să o realizăm. Toate sunt făcute pentru o țintă, pentru slujire, frate. Pentru asta a venit și Mântuitorul nostru. Spune, de câte ori trecem prin Scriptură, prin locurile acestea și citim raportul biblic, la cină nu se poate să ne aducem aminte. Ce a făcut? A luat un ștergar, s-a plecat, s-a umilit, ne-a slujit. Iar noi, cei care suntem urmașii Lui, trebuie să slujim. Și ținta poruncii, ținta legii este dragostea, care vine dintr-o inimă cum? Curată, dintr-un cuget cum? Bun și dintr-o credință neprefăcută. Ei, aceste lucruri sunt realizabile. De asta suntem aici. De asta credem într-un Mântuitor, de asta spunem sola Scriptura, de asta spunem că avem cuvântul prorocii și mai tare, de asta spunem, îl iubim pe Mântuitorul și se merită să fii chiar nebun pentru El, să pierzi totul, dar să nu-L pierzi pe El și mântuirea. De asta uneori suntem indignați când vedem nedreptate, când vedem cugete mânjite, când cei care sunt frații noștri și surorile noastre și cei care sunt urmașii lui Hristos fac lucruri inimaginabile. De asta ne plânge sufletul, pentru că știm că această experiență s-a realizat, se realizează, poate fi realizată și este reală. Mântuitorul nostru mijlocește, El care a făcut totul pentru noi, poate schimba și istoria vieții noastre, stăm la masă cu El, îi oferim lucrurile pe care nu le-am putut îndrepta, o inimă deschisă, să ne-o învrednicească și dă mura lui, el ne dă dragoste, îi dăm un cuget mânjit, el ne dă un cuget cum? Curat, bun, noi cu credința noastră prefăcută și cu fățărnicia noastră și el ne ia, ne primește, vede inima noastră zdrobită și ne oferă ce? Integritatea lui, curăția lui morală. Nu e așa că această afacere merită să o facem? E o afacere. E ceea ce Dumnezeu realizează prin Iisus Hristos în dreptul nostru. Pentru asta suntem creștini, pentru asta îl iubim pe Mântuitorul, pentru asta am intrat în sanctuar cu El, să rezolvăm problema păcatului nostru. Să rezolvăm problema aceasta care ne doare și care ne frământ. Să căpătăm acea dragoste autentică, acea inimă curată, care nu se joacă cu păcatul. Acel cuget bun, acea credință neprefăcută, care ne face să putem călători împreună cu Mântuitorul până în ziua când va încheia istoria acestui pământ și va striga numele noastre și nu numai ale noastre, a celor care se străduiesc. Să fie oameni integri, oameni morali, oameni care să nu-L trădeze pe Domnul Hristos. Avem posibilitatea aceasta încă în timpul care ne este păstrat nouă, timp de har, să ne vărsăm sufletul înaintea Lui și să venim și să stăm de vorbă cu Domnul Hristos așa cum stăm de vorbă cu un prieten și să-i spunem tot oful inimii noastre. Pentru că acest lucru este de preț înaintea Lui Dumnezeu. Arderile de tot, sacrificiile enorme, nu fac nimic, așa cum spunea profetul, decât ce? Ascultarea. Dumnezeu să ne ajute, fraților, să nu pierdem mântuirea, să nu alergăm degeaba, să nu ne încurcăm cu lucrurile mărunte ale vieții acesteia, ci să stăm lângă Domnul Iisus, să facem ca Petru, să nu-L lăsăm, să-L strângem, să ne agățăm de El puternic și să fie Mântuitorul nostru, în așa fel încât să ne toarne în inima noastră dragostea curată, inima să fie la fel, cugetul să nu fie pătat și credința să nu fie prefăcută. Făcând lucrul acesta, Dumnezeu poate lucra prin noi și putem să participăm la încheierea lucrării sale cu bucurie și să spunem când va veni, iată Dumnezeul nostru în care ne-am încrezut. Fie rugăciunea noastră, Doamne, ajută-ne să avem această experiență, să nu ne lăsăm de Tine și să veghem în așa fel încât să poți baza pe noi în această lume a păcatului pe care Tu vrei să o închei. Și Domnul să ne dea această experiență minunată. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Matca 1. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ionel Mardare.